Haber Hava Artık Radyosu. Yerdiğiniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 9. mayı. Tegelevistol ve Ors dilindeki perikriyostik programmalarımızı eşittirmezden odol günün sağladığın teyadelikleri bilen tanıştırıyar. Mikrofon önünü Merdan Tarih.
Salam hormatlı dinleyiciler. Başta haberlerin kaybı yerden kıyfaça mazmuni. Ливияның Мисрата шахрында қазақты чақнышқыларын кеттендігі хабар өрілер. Мисырын хөкіметі милі қопсызы үпчін етіне үшін демір пенжаны ұлан жоқтығына дұйдырыш өрілер. Суынбек ватаншыр құршынды қазанырын еңсің 66-й елді өнімі. Инде суви бейли кабарларың да оларақ мазмуны. НАТО-ның бас секретарының айтмағына өрі, ол Муамар Каддафиның вақтының соңы келендігі барды оптимист болып қалияр. Ёны конфликтің чөзілмегі үчін харбы дәлді сиясы тараптан чемелесмелдігіне хем ол сөзіне ұшты. Андрес Фох Расмусының белемегіне лайықлықты Каддафи гіттігіче изоляцияды қалияр. Шейлі де соңғы құпшын мағлумыты лайықлықты Мисраты шахрындағы аэропортын қол ойынды, үкіметтің құшынларының ве пітнечелерің арасында қазаплы чақнышмалар гидер. Мисраты юрдың күн ватарында қозырыңшыларын көзөкчілігіндегі соңғы беркітме шахырыдыр. Сирияның ресми дәулі телевидениясының берен мағлумытыны өрі Хомс шахырының қолойынды ярағлы топыр естілер әкідіп барен автобусы күжім едіптір. Бұ вақады азындың парағыт ел атығы арысындың 10 адымың өліндігі барыда хабар верілер. Сирияның ресмейлері юртты президент Башар Алесадың режимлар шетірілен протестерің довамынды. Юзі чыққан қазаплы чақнышқыларды ташар юртлардың химайет берілен ярағлы топырлары күнәкәрлі әрлер. Шелді дөйін юрдың харавлары тан ларын голдовында Хом шахырдың үші травында демократик демонстранттары қаршы хүчім еттілер. Каирді мұсылманыр білен христианырың арасында чақнышмағы сөвәплі дөрән бей дүзіншіліклерден соң, мүсілін хөкіметі милі қопсызды үпшін етмегі үчін демір пенжан ұлын жоқтығына дұйдырыш верді. Мүсілін адалет министрі юрдың қопсызлығына Қарышан хер кімі қаршы демір пенже білен ұрыл жоқтығына айдып, юрдың министерлер кабинетінің қыстығылы маслағытында чықыш етті. Ресмейлерің айтмағыны өрі, сенбігіні мұсылманыр білен христианының арысында қақтыны шығы қатнышы жылардан 190 адым харби трибунал тарапындан суд еділер. Бұ чақнышықты азындың 9 адым үліндігі хем хабар верілер. Суын ватаншыр курсында бейк еңсін қазанылмағының 66-й елді өнімі. Бұ санын сені мұнасып етті, юрдың велайеттерінде бе пайтығы дасқабатты, дүрлі даварларың ве медені сәрлерің кетчірілендігіне Түркмен медиасы хабар берер. Бұ давары мұнасып етті, Түркменистанның президенті хем кетчен кепті кетчірілін министерлер кабинетінің Новотта акі меджілісінде құтлық сөздері білен чықыш етті.
Мехриван халқымызға бейк ватаншылық курсының ветеранларны ва тыйырлар гийжерни гүнүр эдип рахмет чекен шуун ак ташлы энелеримизге бер жан саалык узок өмүр хемиш авадан ва бактияр турмушта яшамалы ардыга дия.
Түркмен мәтбуатында берілген ресми мағлумат көрі, 1941-45 жылдар аралығында ватаншыр урушунда 740 мың Түркменистанның ватан коруучусу вепат болуптур. Ауғанстанның Қандағар шәһірінде қопсыздық күштері білен талиптердің арасындағы чақнышқылар дүйін хем дауам етті. Бұл чақнышқыларда өлімдер ве яраланғандар бар деп интек тақиқ мағлұматтар алмақ басартмады. Юрдың қорғаныс министрлігінің берген ресми санларына көрі, әзір үшін 12 саны сөйлеуші өлдіріліпті. Шейлі берілген мағлұматқа лайықлықты азындан 2 офицер хем парағыт илатының арасынан бір адам өлдіріліпті. 40 төрігі адам яраланыпты. Tunisin polisiyası yurdun paytaxtında protestçiler daratma üçün göz yaşartıcı hazırlandı. En çimgün beri devam eden yavuzluk sebeple yurdun resmiler paytaxtı ve onun etiklerinde giyicesine komendant saatini hem giyirdiler. Tunisliler yurdun geçici hükümetine karşı protest geçirerler. Hazırki geçici hükümet şuylun yanvarında uzurk prezident Ben Ali'nin hakimiyetini çetleştirilmenden sonra dörüdülüptü. Tunisin premier ministerinin aitmağına göre eğer de zeruriyet yüzü çıksa Onda iyulda geçirilmeyi gudunda tutulan saylavlar hem gayra geçirilip bilinir. 24. iyulda yurdun tazı konstitutsiyasını düzmek için asambleyen kesitlemek boyunca saylavları geçirmek planlaştırılardı. Orsetin Dagestan regionundaki İçeri İşler Ministerliğinin beryan mağlumatına göre dün hopsuzluk güçlerinin fitnesçileri bilen çaknışıklarında bir ofitser hem 7 tane kozulunca öldürülüptür. Kafkaz regionunda Sorsan'da Dagestan'da 1994 yıldaki 1. Çeçin ursundan son kozulunçlar hücumları amala aşırıyarlar. Kadirli dinleyiciler bize öz epleşiklerimizi devam ettiriyarız. Azatlığın tolkunlarında kalın.